بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نفند قوى مدهوت اليناو مفوبي نتوه nasaha zangu na maelekezo kuhusiana na jambo ambalo ni hatarishi kwa hakika kwa maisha yetu, lakini ni wachache ambao wametanabahi na kuona kwamba ni jambo linahitaji uangalifu katika kuliendea. Nalo ni vyombo vya kisasa vya mawasiliano ambavyo kila kunavyokucha vinaongeza ukaribu kwa kila mtu, mkubwa na mdogo, wa kiume na wa kike, kijana na mzee, mwema na muovu, na kwa aina zote za watu. Vyombo vya mawasiliano ni neema kubwa sana, lakini kama mnavyojua neema, kuna wanaoshukuru neema za Allah na wanaokufuru. Neema za Allah innama tukabalu bishukri, kukabiliwa, huendewa kwa shukuru, la bilkufri, si kwa kuzikufuru. Na shukru ya neema ya Allah tabaraka wa ta'ala, yoyote katika neema za Allah tabaraka wa ta'ala, haitimii mpaka iwe kuna kukiri ndani ya moyo kwamba neema inatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na kuikatia taalluku na sababu yake ndani ya kifua chako na maneno yako, ikawa mwenye kuhimidiwa na kushukuriwa na kutajwa ndani na nje yako. Wewe mwenye kushukuru ni kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kinyume chake ni watu kutaallaki na sababu moja kwa moja. Kwa mfano, akikutana na chochote katika teknolojia ambacho kina manufaa, basi yeye anataja mzungu. Mzungu bwana, mzungu bwana, teknoloji bwana, anaishia kwenye habari za sababu zilizoleta, ambapo Allah kamfikishia neema hiyo kupitia sababu hiyo, si sawa. Lakini hilo ni moja, kwamba mtu akate taalluki na sababu, aelekeze neema kwa mun'im ambaye ni Allah tabaraka wa ta'ala. Hiyo ni janibu, lakini haitimii shukuru kwa hivyo, isipokuwa ni pamoja na kuitamka hayo na kuieleza neema ya Allah, kuitaja kwa ulimi wako, akadhalika idhihiri katika matendo yako, kuitumia neema ya Allah tabaraka wa ta'ala kama ilivyokusudiwa na kunufaika nayo. Hayo ni kwa ufupi, lakini siko ninakoelekea, na kwa sababu muda hauruhusu kuzungumza huku na kule, niende moja kwa moja katika suala la neema hii ya vyombo vya upashaji habari, mawasiliano, na madhara ambayo yanatakiwa kutahadharishwa ili mtu akabiliane na madhara kwanza kabla ya kunufaika au kuendea manufaa yake. Kwa sababu faida inayojulikana kwa ulama wa Uislamu ni kwamba daru al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih, Kuondoa madhara kunatangulizwa juu ya kuleta manufaa. Ikiwa madhara na manufaa yapo, basi madhara yanatangulizwa zaidi kuondolewa. Ikiwa yataondoka na kitu chenyewe, manufaa tutayakosa, kwa sababu haiwezekani kuondoa madhara tukabaki na manufaa. Basi yataondoka na manufaa kwa sababu ya kuondoka madhara, hasa hasa yanapokuwa madhara yanalingana na manufaa au yanazidi manufaa ya kitu kile, na hayatenganishwi. Vyombo hivi ni vifaa vinavyotumika kufikisha elimu, kufikisha fikra, kufikisha habari. Wanaviita vya kuelimisha, na ndivyo vinaelimisha. Kwa hiyo upande kama vitaelimisha elimu ambayo ni sahihi, neema itakuwa imeendewa upande wa kushukuriwa. Lakini ikifundishwa batil, ina maana kwamba kuna kufru ya neema hapo, na madhara yatakuwa ni makubwa, kwa sababu yana kadiri vyombo vinavyokuwa vinawafika watu kwa urahisi, kwa watu wengi, basi madhara yanakuwa makubwa. Kwa hiyo ahlul kufr wal ilhad, watu wa kufr na ilhad, kukufuru, wale wanatumia vyombo hivi kueneza kufru yao, ikiwa ni shubahati, shahawati na vitu vya namna hiyo, kwa sababu huku wanamvutia mtu na vitu vya kidunia na kupamba dunia na kufanya kwamba dunia ipatikani isipokuwa kwa kumwasi Allah tabarak wa taala. Kadhalika wanaleta shubahati za tazyinil kufri, kuipamba kufru kwa upande mmoja, na kuleta shubahati za kuonesha Uislamu na madhara. Umepitwa na wakati, unamdhulumu mwanamke na kumkandamiza na kumnyonya na kadha wa kadha. Haya yote unaletewa karibu kwenye TV, kwenye mitandao YouTube na mingineyo, mitandao ya kijamii mingine kama Facebook na mingineyo. Wanaweka watu makala, wanaweka video vifupi ndefu, alafu zinapambwa na vivutio kama tamthilia na yani tamthilia, au zinapita katika sura ambazo zinavutia watu, mtu anakuwa na hobi na upenzi, na yani kwa hiyo anapata burudani wakati anaandaliwa kifikra, kuondolewa katika msimamo mmoja kupelekwa kwenye mwingine, jambo ambalo maandalizi hayo ya burudani pamoja na mafunzo hayapati huku. Huku ni ilmu kwa manhaji ya sawa, ambayo hayana vitu hivyo vionjo vya nafsi ambavyo vinawavutia upande ule wa pili. Kwa hiyo shari inakuwa kubwa na inaenea kwa kasi mno. Katika madhara ambayo yamekuja kupatikana kupitia vyombo hivi, ikiwa ni pamoja na masimu, television na vitu vya namna hiyo, ni pamoja na watu kupotezewa muda. Kumbuka muda ni umri, na umri ni mahala, au tuseme kwamba ndo muda wa kazi. Wewe umeumbwa kutekeleza kazi fulani, nayo ni ibada. Allah tabarak wa taala amefundisha ibada kwa Qur'ani na Sunna. Humo kuna ibada ambazo zinafanywa kwa kutendwa, na kuna ibada ambazo zinafanywa kwa kuachwa. Yaani kuna mambo yakiachwa ni ibada, kuna mambo yakitendwa ni ibada. Haya hayawezekani isipokuwa kwa kusomwa na kutafakari. Mengine tadabbur, tafakkur, qira'atul Qur'ani, ad'iya, du'a, dhikri, al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar, kuamrisha mema, kukataza maovu, nashrul ilmi, kueneza ilmu, ta'alluma wa ta'lima, kwa kujifunza na kufundisha. Kadhalika kuna as-salah, as-sujud wa ar-ruku'.
salah, salawat za ambazo ni wajiba na mustahaba ambazo zingine si wajib, yote ni ibadat. Maisha ya muislamu yana kabisa silatul arham, kuunga wanaudugu kwa kuwatembelea, mawasiliano, kujua hali zao, kushirikiana nao katika mambo ya furaha na mambo ambayo ya huzuni, kuwa karibu nao hata kama uko mbali, mawasiliano ya kusaidia basi na kwa jambo hilo. Katika khairati nyingi zimewekwa ibadat, hizi zinahitaji muda katika umri wako. Kadiri umri wako unavyokuwa unashughulishwa na haya, ndivyo unavyokuwa unaelekea kwenye kufaulu kwenye lengo ambalo umeumbiwa, umeumbwa wewe ukakamilishwa umbo lako, aqlan wa jasadan wa ruhan, mwili, akili, roho kadhalika, ukapewa vitakavyokuwezesha katika hayo riziki, ukapewa mazingira, ardhi, ukapewa jua linatoa mwangaza wa kutosha, ukapewa usiku, ukapewa mchana, ukapewa chakula, ukapewa kila kitu, hewa na kila kitu, ili uweze kutekeleza ili lengo la kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Lengo ni moja. Ikiwa kuna kitu kinakula katika lengo hili kiasi hicho ambacho kinaliwa na mitandao, kinaliwa na kushuhudia TV na tamthilia na shari zote hizo, au upuuzi kwa kiasi cha chini, utakuwa ni upuuzi unaopoteza muda ambao hauleti faida. Hicho ndio kiasi cha chini, madhara ya chini kabisa. Lakini haya madhara yapo, lakini juu yake kuna madhara mengine kama tutakavyoona. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni'matani maghdunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Neema mbili wanazipatia hasara wengi wa watu, nazo ni siha, hali ya kuwa na afya, huna maradhi, uko salama mwili, akili, uko salama na maradhi. Wal faragh, na kuwa na nafasi na ukunjufu wa muda, ushughulishwi. Hizi neema mbili za kuwa si mgonjwa na kuwa huna mambo yanayokushughulisha usifanye kazi muhimu, hizi watu huwa wanazipoteza neema hizi, alafu wanazijutia, wanazipatia hasara na wanazijutia. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa ni shari kubwa ni kuwa, yani, nyoyo zinaondoshwa katika suala la ibada kabisa, linaondoshwa katika kusoma Qur'an, kujifunza dini, kusikiliza ilmu, kutafakari juu ya maumbile ya mbingu na ardhi, ili mtu aweze kukumbuka neema za Allah, kumjua Allah tabaraka wa taala. Kadhalika suala la ibada za sunna na za faradhi, mtu anaondokana nayo hayo yote kwa sababu ya kushughulishwa na mitandao na kuangalia na TV. Hiyo ni shari moja. Na si ndogo, kwa sababu utaulizwa juu ya umri, thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im, kisha mtaulizwa siku hiyo juu ya neema mnazo neemeshwa nazo, ikiwa ni umri. Katika madhara ya vitu hivi ni kwamba vimeathiri kiasi kikubwa sana katika itikadi ya alwala walbara, kupendana na kunusuriana kwa misingi ya dini, katika upande wa dini, na kuchukiana na kufanyiana uadui kwa misingi hiyo hiyo ya dini. Pale watu walipounganishwa na watu kwa njia za michezo, matamthilia, miziki, siasa na mambo mengine, watu wakawa na upenzi wa timu Manchester, mara ile mara hii mara hii, wachezaji wakawajua, wakawapenda, si kwa sababu ya dini, si kwa sababu ya ukaribu wao na dini ya Allah,
bali huenda anayempenda na kumshabikia akawa ndo muovu. Ni katika kufar, kafara fajara, ndiyo ambao ahibau, ndio vipenzi vyake, washabikiwa wake, anao anabishana kwa ajili yao, anawalaiki kama wanavyosema, anatoa comment zake usiku na mchana na vitu vya namna hiyo, kwa sababu ya watu hao. Wasanii, waigizaji, wachekeshaji, waimbaji na watu wengine, watu wa makala zisizokuwa na ilmu wala nini, basi watu wakawapenda na ushabiki watu wao. Ana wapenzi mtu milioni, ana wapenzi wangapi? Kwa sababu na mapenzi yakawakuta Waislamu, jambo la namna hiyo. Hii ni sharti kubwa, kwa sababu imegusa katika kipengele muhimu sana, au thaqura al-iman, katika kishiko madhubuti zaidi katika vishiko vya imani na sababu za imani ambayo ni kubwa sana. Ayuhibba lillahi wa yubghidha lillah, ni mtu kupenda kwa ajili ya Allah na akachukia kwa ajili ya Allah, ni kishiko madhubuti katika imani na ni sababu kubwa mno katika sababu za imani kwa mtu, lakini imeathiriwa na vitu hivi. Kwa hiyo utamkuta mtu amewapenda hata watu wa bid'a, anasikiliza kwenye TV zao, anasikiliza, anasoma makala zao, anaingiziwa shubuhati, anawasikiliza watu wa shahawati, watu wanayoeneza matamanio ya dunia na vitu vya namna hiyo, wanamuingia ndani ya moyo. Kwa hiyo akawa imeathiri pabaya, yani sehemu kubwa katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Licha ya madhara ya bid'a yatakayokuja, mtu anawarejea watu au anasoma, wanamuingiza kwenye akili yake itikadi sio kwa sawa, manhaji ya shari na vitu vya namna hiyo, bila taqayyud, bila kuwa anajifunga katika njia iliyo salama, yani hana tahadhari zozote, anakwenda ovyo ovyo, anakwenda mwendo wa kinyonga, afa mwendo wa jongoo mpaka agonge. Kwa hiyo hii ni shari nyingine iliyowapata watu, wakaunganishwa na watu wa bid'a kupitia hivyo, wakaunganishwa na watu wa fujur na fisq, bali zaidi watu wameunganishwa mpaka kwenye zina, wanaunganishwa na mitandao na simu, watu wanakutana kwenye mitandao, wanawasiliana, wanachati mpaka wanakutana, watu wanalala mpaka, yani usiku kucha walali, wanachati, wanatumiana mapicha na vitu vya namna hiyo, mughaza la kuzungumza mapenzi na vitu, kwa kuunganishwa na njia hizi. Ala kulli hali, shari ni kubwa mno ambayo inatakiwa kutahadharishwa kwa watu. Mtu yeyote ambaye ana akili, ukiashiriwa sehemu kuna hatari, una tahadhari, usionje kwamba nikionja nikakuta hivi, nikakuta ni sumu, basi natema. Epuka, wala usijaribu kutia mguu. Wangapi wamejaribu mara moja hawakurudi tena. Kadhalika imekuwa sababu ya kuchochea fawahish, madhambi ya zina bilkhususi na mengineyo, pale ambapo kuna mavazi ya tababujati, mavazi ya ovyo kabisa yanaonekana, watu ibahiyati, wanawake ambao wanavaa uchi, wana yani wanafanya kila aina ya shari ya kuchochea njia ya zina, bali hata mambo ambayo hayasemeki kupita kwenye kinywa cha mtu, isipokuwa yanaonekana na yanasemwa kwenye mitandao hiyo, watu wanatazama usiku na mchana wakati wote wanaotaka, na wengine wanaungana nayo kwa njia kama hizo. Kadhalika katika madhara ambayo yamepatikana ni kuathirika watu kifikra, wakalelewa na matamthilia, wakalelewa na habari wanazosikiliza kwenye vyombo mbalimbali. Wengine wasikiliza redio sana, wana hobi ya maredio, kunatolewa maudhui, yani mada fulani inajadiliwa, wanatoa comment, au wanasema hivi, wanasema wote wajinga takriban, ala laqalli ni kufari, maudhui inaletwa alafu watu wanaichangia. Kama ni habari za tamthilia zenyewe zinazotungwa,
mtu anatengeneza story, anaitia matukio, matatizo, utatuzi, anatoa mafunzo mle mle, yote ni ujinga, kufuru, shirki na uharibifu mkubwa mno. Mathalan hawa watakuwa wanatangaza kufuru, mathalan dini yao, wataandaa story ambayo itakuwa mathalan watu wameingia katika mambo ya ushirikina, alafu anayetibu ni pasta, ndiye atakayetibu. Utakuta kwamba aliyevaa makanzu na kofia ndio wako kwenye shirki, alafu anayekuja kuondoa shirki ni pasta. Kwa hiyo alafu Muislamu kakaa pale kawekea familia yake waangalie, au itawekwa tamthilia ambayo inajenga kukiuka haki za wazazi. Mtoto anamjibu mzazi kwa sababu mzazi anaonekana anamkosea mtoto, kamzuilia kuolewa au kuolewa na mtu muovu au mtu kadha wa kadha, lakini vyovyote vile inapelekea, yawezekana amekosea au amepatia, lakini ufunguzi wa mtoto ni hukumu, ni kuvunja haki za wazazi, kuwajibu ovyo. Sasa mtoto anashuhudia, atakuwa aqul liwalidai, atakuwa hivyo. Kadhalika mambo ya ndoa, kwamba yani mambo yote yamevugugwa kwa sababu ya malezi ni hayo, kuwapambia watu dunia. Wanawake sasa hivi wanaogopa kufa maskini kwa sababu ya akikaa ndani hatafuti, itakuwaje kufa maskini? Kwa hiyo wamekuwa raghba yao ni kutoka wakatafute namna watakavyoweza kuepuka kufa maskini, ama kufa kafir, kufa asi, ili sio hofu, kwa sababu kinachowalea ni vyombo vile, sio madaris, sio misikiti inayowalea kwa wingi, kinachowalea ni vile vyombo. Kwa hiyo wanaogopa kile walichoogopeshwa, wana matumaini kwa kile walichotumainishwa nacho. Wale sio kinacho malezi ya msikiti, sio malezi ya madrasa, sio malezi ya Uislamu. Kwa hiyo ikawa fikra zimechafuliwa kwa kiasi kikubwa sana, na bado wamejengwa haki zao wanazotambua kina mama kwamba ni haki za kina mama, ni zile zinazoandaliwa na kufaa katika vyombo vya kimataifa na vitu. Kwa hiyo zile ndo wanajua ni haki zao, na zile ndizo zimejenga vifua vyao. Kwa hiyo yeye anajua mirathi ya Uislamu itampunja, kukaa nyumbani ni kudhulumiwa, kukutana na ukewenza ni dhulma, na vitu vya namna hiyo, anajengwa na kufaa na fujari na fasaka, anakuwa hivyo. Maelezo juu ya jambo hili ni marefu, na nimeepuka sana kuingia sana katika adila kwa sababu ya uchache wa muda, na nimeshachukua ziada ya muda. Napenda niishie hapa kwa nasaha hizi, kwamba watu watahadhari njia zote ambazo zinawaharibia dini, kwa sababu kufa maskini ni bora kuliko kufa kafir, kufa maskini ni bora kuliko kufa asin. Wallahu a'lam. صلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.